Kaixo entzule guztioi, Alabedi irratia entzuten ari zarete, Sarraberri irratzaioa. Sarraberri irratzaioa, historia programa duzue, eta ondorengo ordu terdian, ba, gai ezberdina jorratuko ditugu, eta denak, ba, ez dakit, ba, kultura, historia, eta horren ingurukoak izango ditugu. Eta gaurkoan zarrak berri irratzaioan zer izango dugun, ba, azteko, hilabetean behin gurekin Asier Salazar kolaboratzailea izaten dugu, pelikulak aipatzen ditugu berarekin, eta gaurkoan, okerrez banago, Amarkor, edo nola hauskatzen da.
Kaixo, txalean, bai, etzea okerrez, Amarkor, bai, olako moduen.
Bueno, ba, pelikula honetaz itzingo dugu berarekin, eta baina hori ez da izango dugun gauza bakarra. Ondoren Aunia aldizkariko Juanjo Hidalgo izango dugu gurean, bera ere hilabetean behin izaten da Sarrak Berri irratzaioan, eta gaurkoan Untzueta mendiaren inguruko arribolez hitz egingo digu. Izan ere, ba, Untzueta mendi honetan bere garaian Erdiaro inguruan, ba, gaztelu bat omen zegoen. Eta gaztelu hori, ba, erasotua izan omen zen arribola hauekin, eta arribola hauek aurkitu dituzte, eta bueno, honen inguruan itzingo dugu, arribolez, katapultez, eta gaztelu hartaz itzingo dugu, ba, Aunia aldizkariko Juanjo Hidalgorekin. Eta irratzaioarekin bukatzeko Gipuzko aldera hurbilduko gara, izan ere duela gutxi Miguel de Aramburu historia elkartea sortu berri da, eta bueno, elkarte horretako kide den Álvaro Aragonekin itzengo dugu, bera historialaria da. Eta, bueno, ba, elkarte honen nondik norako ez itzingo dugu berarekin. Ba, dirudenez, 2012-ko hainbat itzaldi antolatu dituzte, ba, Gipuzkoako historia, ba, ez ezagunena edo gutxien ezagutzen den hori, ba, ezagutarazteko. Eta, bueno, horretaz itzingo dugu Álvaro Aragonekin. Baina hori, irratzaioaren bukaera aldean izango da.
Baina guzti hori horrekin hasi baino lehen, ba, gaurkoan, ba, beti bezala gure programa honetan, ba, musika jartzen saiatzen gera, musika ezberdina. Eta gaurkoan, ba, Eddie Vedderren azken diskan kanta batzuk aukeratu ditugu, nik uste teguraldi honekin, ez, etxean txezuluan gelditzeko musika aproposen hoietako izango dala. Sike, ba, gauza guzti horiekin hasi baino lehen, ba, guazen Can't Keep kantarekin pixkate gozatzea.
I wanna shake, I wanna wind down, I wanna leave this mind and shout I've lived. All these lines like an ocean in disguise, I won't live for sundown. I want a last breath tonight. I wanna take a look on the other side. I've lived all these lives. It's been wonderful tonight. I won't live forever. Oh, you can't keep me here.
Bueno, komentatu dugun bezala, gaurkoan, ba, Asier Salazardo gurekin, eta ba, nola baita, ba, pixate hilabetean behin, ba, bere pelikulak eta bere pelikula inguruko hausnarketak ekartzi ditu gurera, eta gaurkoan, ba, klasiko bat ekarri duzu, ez?
Ba, bai, atxaldean, hombre, gura neuken neuriak izati, ez da baina, nire akarreken, haien inguruan komentario txoak egiten ditu. Ba, bai, gaur klasiko batekin harituko geha, ez da, ze, bueno, neko modu politian hasi dugu saioa, Edi Berrarekin, hor, kampuan hemen Gasteizen kriston elurte dakago orain, eta izeak indalan, hoda, egungeko introspektiua, ezta, eta hortan izango geha, Feliniekin harituko geha gaur, Amarkor filma, komentatuko.
Bai, ni uste, Amarkorrea komentatu zenuen ze pelikula, ze pelikula inguruan itzegin bartzen gaur. Bai, esan da, hori etorritzaian burura, ez nekin hori zan edo beste bat zan, hasieran dut da izan nun, baina etorri zaizkian, ba, nola baita, pasarte mitiko batzuk, ez? Pelikula horietako pasarte tipikoak, ez?
Ez que filmea bere, esau da, filme mitiko bat komentatu barko, ba, genu, nik uste igual Amarkor izango litzakela, ez da, oso filme mitikoa, oso, igual filme oso, ez duzu ikusi, baina iruzpalau kontu ikusita, hau da, errekonozitzeko gaitasuna ematen duen filma da. Oso, gero komentatuko ditugu zeitzu dian, eta gainean ikuste filmeak ikusi edo nork hoietan, pentsaten erituko dala momentu hortan ez da, baina hoie komentatuko dituko bai.
Ba. Bueno, datu teknikoak zintzuk izango liratezke, pelikula honen ba, zuzendaria, urtea...
Ba, bueno, filmea Fellinik, zuzendoriko filmea da, Federico Fellini, italiarrak, zuzendoriko filmea da, 1900 da, laro, eta mabi, barkatu laro gaita mabi, ez, iruro gaita mabi, ez laro gaita mabi.
Iruro gaita mairu, aurkitu bai, dugu bendigan.
Iruro gaita mairu, bai, hor inguruan ibiliko da, gutxi gura berazta. Oskarretara berri hori nik ez dakitzatik, bueno, tiponek, neko historio kuriosa dakazta, Fellini gero komentatuko dugu zelan, ba, igual, gaur egun igual Almodóvarrekin gertatzen nolako kontua, ez da, momentu batean egiten duen gauza guztiak onak direla edo ontzat hartzen direla, eta Fellinikin nolako kontu bat gertatu izan, ze urte askotan gero Oskarretarako nominatua izan zen, olako filmeak Amarkor Oskarra irabazitu, baina bueno, nahizta Oskarra ez irabazi, nik uste filmeak meritu berbera dakala. Azkenean konturatzen nahi naz, azkenengo filmeak, ba, bueno, nolabiteko, ez da Oskarretara gidatuak izan diela, baina bueno, nolabait, ba, bueno, Oskarrak olako, Oskarrei olako bestelako kutsu bat eman nahiean, ba, bueno, Oskarretan normalan sartzen ez diren, filma batzuk hartu dituztela, eta hau behar bada olako egora batean aurkitu ez dakegu. Nahiko filme ezaguna da, igual Gaztentzako ez, baina bere garaian oso famatu egin zan. Kontuten izan behar dugu musika Nino Rotak eginiko musika dela. Nino Rota zan Federico Fellinik bere lehenengo do bigarren pelikulan lan egin zuen tipu bat, musikaria. Eta hortikan aurrera bere filme guztietan berarekin arituko da. Eta izenak kontutan izan da Federico Fellini italiarra dela eta Amarkor olako hitza ba italiare asko kutsua ez dekola, ba bueno, ez nahi du, ba bueno, Amarkorren esan nahi du io mi ricordo da Emilia Romagnan olako lekuan esaten duten olako dialekto moduko baten eta horrek esan nahi du nire oroitzapenak niko goratzen dut eta hortan dihardu filmeak ez da bere Federico Felliniren bueno, oroimenak nolabait ekartzen ditu. Nolabait esateko, filme honetan behar bada, historiarekin arituko gara, baina historiarekin aritu baino gehiago, hau da, filmeen historia ikusiko dugu. Ze filme hau, benetan, filmografien historian postu oso nabaria dakan filmea da. Hau da, historiaren, filmeen historia ikusiko dugu gaur. Ze pelikula honek, gero izan ditun, ez dut esango igual ondorea, baina, bueno, influentziak, zein influentzia da, influentzia handiko filmea dan, filme askotan, gero igual eskena komentatzen ditugunean, jendeat ulertuko du, baina filme honek beste filme askotan influentzia handia izan du, eta horregatik Felliniren beste filme asko bezala, baina horregatik igual nabaria da zein garrantzitsua da. Fellinik beti esaten zuen, bera historia kontatzen zekizkila, baina bada etzekala historiarik kontatzeko, olako gaitasuna zukala, historia kontatzeko baina historiarik etzitula. Behar bada filme honetan hori neko garbi ikusten da, ze gertatzen den, kontatzen moldi magu, ze da filmea kontatzen duena. Filmea berek ez du olako gauzan diri kontatzen, bakarrikan hartzen du kamara eta plas, argazki bat eratzen du. Garaiko, herri bat, garaiko bere herria, noski, bere herria, dala Rimini, hemen Burgo deitzen dala, Burgo herria zen edula. Bere herria nola baita kontatzen du. Ikusiko dugu zelan Fellinik, bere limiteak nola baita, bere kontatzeko modua limitera nioera ematen dut. Beti komentatu izan dugu, edo beti komentatu izan da, Fellinik oso pertsonaia, kuriosoak egiten zitula, oso pertsonaia berezkoak egiten zitula beti, oso histrionikoak, oso deigarriak, eta filme honetan ikuste hori oso garbi ikusten dela, zelako pertsonaia goren, komentatuko ditugu, zelako pertsonaia gaitzen dian, baina lehenik igual filmeak okatuko dugu. Filme hau, Felliniren filmak hiru bloketan sartu ditzakegu. Lehenengo filmak da zeinetan neorealismoarekin oendikan ziar duen, nola baitu, etzekin ondo beretokia zintzen, etzekin ondo, zelako filme motak egin hor Rossellinirekin hasizan lanean, Romatxita Aperta filmean hasizan lanean. Badago gareko, deigarrea izan daitekeen filme bat, Ibiteloni, Los Inútiles filma, garai hortako igual deigarriena izan daitekena. Eta gero hortikana aurrera berak ikusi zuen, berak beti esaten zuen bezala, historiak igual ez zitula kontatzeko, baina batzula modu oso berezia gauza kontatzeko. Ezer kontatzeko gaina. Orduan, hasi zan nolabaiteko bere oroimen guztiak kontu onirikoekin lan egiten, eta horrekin lan egiten ziar duela, bere filmografiako filmeriko nena egin zituen. Otometzo, sortzi terdi, neko segon orain berrio reeditatu egin izan dutena, Julieta del Espiriti, Julieta de los Espiritus, dituriko filma, eta onakoa, horiek gainera, Lenoti di Kabiri ere, guzti horiek Oskarrak irabazi zituzten. Hau da, hartu zuen momentu bat historian zeinetan egiten zula guztia oso nazan eta guztia famatu izan bertzala eta ezagutzeko aukera izan bertzula eta izan zuen olako garai bat, baina gero izan zuen hirugarren garai bat Fellinik zeinetan ikusi zuen bestelako direkzio bat hartu nahi zula bere filmetan. Eta, nolabait esaten da edo deitu egiten da garai hori, garai igual, nagusiena, oso, ja, sakuntasun handikoa, ez dala horren celebrea, nahiko, asko seriagoa dala, eta Ginger eta Fred, ikustezak egu hortan, eta, hor ja nolabait bere fama edo bere puntu interesgarri hori, ez dut esango galdu izan zuen izan, etzako nik uste Fellini oso interesgarria dala beti, baina bai nola bai talde batera utzi zuen filme honetan amarkorden kontatuko duguna.
Bueno, ikusten dugu zuzendari oso ezaguna eta aberatza esan dezakegu, ez? Eta, gaurkoan pelikula honetaz hitz egingo dugu. Pelikula honek esan duzu, ez duela zer berezir historiari kontatzen, baina zerbait agertuko da, edo zer agertzen.
No eski bai. Hola kontatzen. Karo, filme ikusi esaldi badugu, esate dugu, eta zeatik han filme honi, ez da? Normalean, filmearen hasiera ikusten duen inork, igual pentsatuko luke, hau filme konstumbrista dela. Hau da, kontatuko duela, herriaren bizitza zelakoa dan, zelan bizitzen, karo, filme hau, hogeita margarren amarka kokatzen dugu fasismoaren garaian, orduan imaginatzen dugu olako ez dakit herri sumea, herri labaitor, ilunpean gordeta, baina bakarri Fellinik kontaletak olako historio bat, olako tuñorekin, olako gara ilunean, olako argiz betatako historio bat kontatzea. Orduan, filmean kontatuko duguna edo ikusiko duguna izango da bise Borgo herria ikusiko dugu, zelan Borgo herria zelan pasatzen dan urtea, zer gertatzen dan Borgo herrian, zelan bizidan hor fasismoaren menpean, ez da? Eta ikusitu goitu bizpairu kontu nik uste nahiko gabarialia dela. Lehenikan, hau da, seksualitatearen, edo seksuaren rola, seksualitatearen rola, filme honetan nik uste benetan garbia dana, eta bueno, badodela bizpairu esena benetan, deigarriak esan daitezke.
Garrigarriak, bai.
Benetan agarrigarriak, gaina ikusi berri dut hain dela gitxi, eta buen digan, ama maitia, nik ez dakitzen lan dekon tipunek, olako gaitasuna hori dudikatzeko. Claro, keu pentsatzen du fasismoan eta olako erregimenetan, eta pentsatzen du, bueno, nola baite, seksualitatea erreprimituta egongo dala. Ez bakarrikan arlo pribatuan, ze hori, igual, ba, bueno, bertzelako ikuspuntu bat izan dezake. Baizik eta arlo publikoan. Eta ikusten dugu zelan seksualitateak filme hontan arlo publikoan ez dakala inongo, ez dakit mugarik nolabait esateko, ez da? Ikusten dugu zelan gazte, herriko gazte guztiek ikusten dituzten emakumeak, hor ipurdi beti borobilak eta titi haundia gizenak eta olako irumideminak. Kontutan izan behar dugu, Amarkort, nigo horatzen dut filma, zelan nolabait Feliniren oroimenak diala. Hau da, zelan gogoratzen duen, edo zelan horitzen duen Felini bere gaztaroa. Eta hau da, bere gaztaroan ikusten zula. Hau da, haiei berdin zitzaien nolabait, ez berdin izatea, baina bueno, fasismoaren menpean egotea. Baina naizta fasismoaren menpean egon, naizta erregimen oso, zital baten menpean egon, nolabait, haien oroimenak dira, haien leku sekretu bakarrak hori ikusteko, libre izateko. Eta zelan zian libre seksuaren bitartez. Eta jentzako seksua, da, gauza guztiz, nolabait, ez ezaguna, eta gutxina ikusten duia zenak. Ikusten dugu, hau da, beti, nik uste, ez dakite apaisen eskoletan ikasi dutenei, baina, bueno, beti olako irudek
gutxitu,
bai, oise. San Luisek negarra ingo dula, ikusten baldin basea, ez da, eta, bueno, ba, igual itxu geldituko zeala. Hau, ikusten dugu lehenengo irudea da, apais bat, Kriston betorreko kin, da, oso esanguratua, ez da, zentzu hortan, eta, bueno, umeik esaten, bueno, eta ez du ikutzen zara, eta umeak, ni behin pentsatu nun ikutzeaz, baina ez nahi sekutu. Eta bitartean, hori pentsatzen duten bitartean ikusten ditugu lako judiak, ez da, emakumeak. Gaina, emakumeak, klaro, pentsatu behar dugu, filmea nolabait, kontutan esan behar dugu, nondikan datorren, Italiatik handator. Eta Italian, bere garaian, 70. hamarkadan, Espainian bezala, ez da, olako filmeak agertzen zian, ez da, Los Azores, eta olako, ondia titik esenak, eta olako, ez dakit, seksu... eta gustu txarrekoa gaina, ez dia sexu, ez gustu txarreko filmak, pentsatu Jaimitoren filmetan, eta holako nik uste guztiu ditugula horremenean. Ba bueno, horrekin jokatuz, horri buelta bat ematen dio, eta horri kutsu kritiko bat ematen dio. Filme horiek zan, benetan, pentsatzen zutena, baina filme honetan agertzen da, nolabait horrekiko kritika, da, bai, estatuek edo erregimenak hori kontrolatzen du, baina bueno, gero erregimenak ere hori saltatu egiten du. Bale, guztiek ikuste dute, zelan zegoen egoera, baina inork ez jo gero horri erreparatzen, inork ez jo kasurik esaten kaletan umeak eta titiak eta ez dakiz eta denbora guztietan hori agertzen da. Badau seksuarekin lotuta doden bizpairu egoeran ikuste oso daigarria diana. Badauz, bata da, tabako saltzaileekin gertatzen dana, baina bueno, hori igual nolabait urrengorako bigarren posu baterako utzikot. Lehenengo da, olako masturbazio publikoa, ez da, umeak kotxe batean sartzen dira eta masturbatzen hasten dira. Hau da, nolabait, kotxea leku pribatu bat balitz bezala eta hasten dira guztiak haien nesken izenak esaten eta bueno, hor egonen dira. Eta gero bigarrena benetan deigarria dana eta benetan azpimarratzeko modukoa dana dala zelan holako eskena iniziatiko bat, ezta, tipo bat beti sexuan pentsatzen dabilena. Horrekin igual Pier Paolo Pasolinirekin igual loturazkoa da, kasi Pasolinik sexuarekin oso joku handiak egiten zituen, de Cameron grabatu zuenean edo Las Mil y Unas Noches grabatu zuenean, Cuento de Canterbury. Ikusten dugu zelan tipu bat juten dan estankora, gaztetxo bat juten dan estankora, eta bueno, saiatzen da estankoko tipa gizena, tipa handia, titi handikoak nolabait impresionatzen. Eta impresionatzeko egiten duena da tipa koian hartu eta altxatu eta jetxi, tipua guzti indarbarik gelditzen da. Baina, bueno, gero, nolabait, olako premio bezala, ateratzen dio, bereze, ateratzen dio hortik, eta, bueno, zurgatu, azten da, eta hor zurgatu, benetan, sinistea zina da. Eta ez da sinistea zina bakarrikan, berez, gaur olako eskenean ikuste oso, bueno, ez dakit, kritikatua izango zala edo, igual kritikatua ez, baina bueno, nolabait, bueno, komentatua izango zala. Kontutan esan behar dugu zen garaian grabatuta da, ado, irurogeita hamargarren hamarkadan, eta zen garaiaz kontatzen ega dela, oda, fasismoaren garaian. Zuek pentsa, fasismoaren garaian olako egoreak ematea, oda, goza bada, bueno, erregiminak nolabait eman nahi duen aurpegia, ez da, holan, fasismoak zeu esalbatu nahi zaituzte, asalbo jarri nahi zaituzte, benetan ona dana erakutzen nahi dizue, eta gero benetan gertatzen dana, oda, jendeak benetan nahi zuena olako askatasun, hau limitera eraman da, ez da, baina nolako askatasuna eraman da. Hitz egin du seksuari buruz, hitz egin du, bueno, klerigoei buruz hitz egin du, baina badauz beste estamentu batzuk, zeinetan, indarrakaten beste estamentu batzuk oso kritikatuak dira. Guri tokatzen zaiguna da irakasleen irakasleen estamentua, oso modu, bueno, nik oso modu kuriosoan, ez da, ez beti. Nik uste guztiok pentsatu izan dugula, ez da, eskolan gaudenean, irakasle guztiek dauzkatela haien arrarotasunak eta haien kontuak, ez da. Eta hemen nik uste oso garbiki azaltzen dela hori, zelan hartzen da, bera diez, latineko irakasleak edo grekerako irakasleak zelan egiten ditu nolako ahoskapenak, eta mingaina hemen jarri behar dut, eta mingaina gora, mingaina bera, eta olakoak, historiako mugitzen, filosofiakoa olako iekin, korrika egiten klasetikan, gero matematikako irakasleak zelako emakume panposera eta guztiak horbegira, eta olako, olatoko kontuak nik uste, oso garbiki ere kritika zen direla, ezta? Benetan irakasleak izan zitezkela olako kontrol egoera kontrolpean duten pertsonaiak, eta benetan guztiz kontrolako daudela, guztiz kontrolatuak daudela, umeak ez dituztela serioski hartzen, inork ez ditula serioski hartzen. Eta hori nolabait, oso modu istronikan irudikatzen du, ezta? Oso modu, oso pertsonai, deigarriak eta oso pertsonai kuriosoak egiten ditu. Eta azkenengoa da, berez fasismoaren representazioa dira militarrak. Esan agertzen dian erritikan, hau niko goratzen dut ere zer no zer filma komentatu genuen olako egoerak ere baten ziala, ez da, hau ekasten dia sartzen dia eta dutxe eta guztiak beso agora, eta dutxe eta guztiak beso agora, eta gero jaz dute zebez esaten eta beso agora, eta gure dutxe gutxe, eta nahi du dutxe, hori egitea dutxe, eta beso agora, denbora guztian, hau da, nolabait herria ere islat... Felinik ere, hemen, igual margotzen du herria oso modu, ez dakate inongo interesi politikan berdintza, ja, importaz egina da ondo bizitzea, bere kontzeptuan oski, oso modu simplean bizitzea eta bakarrikan seksua pentsatzea, baina karo, horrek kritika bat dakarra da, hortan pentsatzen nahi baldin badute eta hortako dutxe egin baldin badute da benetan libre ez diralako. Eta hori nola baita oso modu silibinoan edo kritikatzen du. Claro, kontutan izan behar dugu, Italian, segun zegoza kritikatzen zian garaian ere, baitzian, ondo ikusiak egoten, ez da. Eta Mussolini ere, zelan irudikatzen den, ez da. Mussolini, amena gertzen da, zelan, karo, hauek espedute Mussolini herrira etortzea, eta Mussolini etorriko, dutxe etorriko da. Eta ikusten dugu, zelan, ekartzen duten gauza bakarra da, Mussoliniren aurpegia handi bat, Lores eginak, biraselako kontra esan, ez da, loreak eta Mussolini hor batera jartzea. Lores jantzita, eta altzatzen dute irudia, ez da, eta hori da, eta esan agur, dutxeri agurtu, eta dutxe agurtu, eta guztiak azten dira, dutxe, lorei holan esaten. Hoda, oso filme celebrea zentzu hortan. Ze, gauza serioak ez ditu serioski hartzen. Eta igual horren serioak askotan ez diren kontuak nahiko serioski hartzen ditu. Ordena nolabait garaiko kritika egiteko modua, nolabait.
Beti egongo da hausnarketa bat fondoan, ez? Edo bigarren buelta bat edo.
Claro, horregatikan beti egiten ditu loko kontuak. Horregatikan esaten genuen filmea ikusten dugu lehenengo aldean igual pentsatzeko, filme kontzumbrista da. Holako da garaiko Italia, baina garbi da holako garaiko Italiarik ez dagoela. Garaiko Italia asko zilunago zela. Baina nolabait geure barrenean badakagu, nolabaiteko oroimen onak eta oroimen hoien bitartez ere nolabait erregimena kritikatzeko bagaitasuna dukagula. Zetik gana ekarri dugun gaur filmea, ba nolabait oso modu zuzenean erregimena kritikatzen dituzten filmeak ekarri ditugula, eta hau erregimena kritikatzeko beste modu, igual ligero bat ekartzen dulako horregatik izan daiteke.
More puntu bat ipintzen, ez? Fasistak pixkat,
Claro.
Erdi inutilik bezala.
Claro, askotan, claro, haiekiko dakaten irudia edo itxura da kriston pertsona garrantzitsuak, guztiak benetan pertsonalitate handikoak, gero ikusten ditu guztiak berdin jantzita, berdin ilamostuta, guztik berdin, guztiak ilaran, guztiak modu, mugimendu berdinak egiten, hau da, haien pertsonalitatea nola baita, bueno, nola baita, ez da existitzen, bere pertsonalitatea da, bere liderraren pertsonalitatea. Baina liderra zelari irudikatzen duten ikusita, haien pertsonalitateare nahiko garbi ikusten da. Dena dela, badau ere niretzako filmean beste modu kurioso bat hori kritikatzea. Ikusten dugu filmean ez da zelan herri guztia juten dan dutxaren gana, ez da, Mussoliniren gana, tipo bat izan ezit. Tipo bat esaten du zatikan juten dian guztiak, behag ez duela jut nahi, eta bera etxean gilditu dudala. Eta juten da Lizara, eta Lizaren tontorrean jartzen du, internazionalan jartzen du. Eta ikusten dugu, olako paranoia moduen, ez da zelan guztiak azten dian, papatean, zada hori, guztiak etxetara, lehioak itxi, mesedez, argiak itzali, herriko argi guztiak itzaltze dituzten, eta ea xosan gertatzen dan. Eta azten dian, fesista guztiak azten dian tiroka. Baina tiroka, ez elizara, ziren tiroka bakarrikan. Haber, inoara rapatzen dute, nuz zaude azten dira. Eta konturatzen dira, tontorrean da dela, begira, gramofonoa. Eta azkenean gramofonoa hiltzen dute. Hala, inoiz hilko ez den zeo zer hiltzen saiatzen dira. Internazionalare hiltzen saiatzen dira. Eta hori ere nolabait Feliniko hortikan sartzen du. Karo, jendeak ikusten duenean, zaten, bera, ze graziosoa. Grazia hondiko kontua horro usten dute. Una kuriosidad modukoa. Baina benetan horren atzean, mami asko dago. Mami,
bai, ideiak ezin direra hil, edo, claro.
Noski, bai, igual gramofona itzali, bai, baina, eta ideiak zer. Igual, herri batean bakarrik tipua da. Eta zer ratatuko da gero. Zelan, isilduko dute tipua. Ze bai, tipua gero torturatu egiten dute nolabait, kon aceite de ricino delakoarekin, torturatu egiten dute nolabait, ezta? Baina gero ikusten dugu benetako, horrekin esen dutela, ze tipua berriro, minutu nazten da berriro, eta tipua ez da isiltzen botiren aurrean, hau da. Tipo hori oso tipo nolabait esateko, italianoa esan daitekela, klitxearen, arabera, ez da oso tipu holan askar azten dala yuka eta oso txikia, eta bai, oso pasionala, norabait esateko, ez da nahizta jakin horren berekintza kondoriak esango dituztela hasiera isiltzen da, baina gero ikusten du isiltzeak ez dikarrela, zerrona orduan, tipu ez da isiltzen, eta tipuk esaten dau hori nolabait da ere, erresistentzaren simbolo, ez da, igual guztia dakate, edo nahizta herri guztia fasismoaren nolabait menpean egon tipo hori ez da menpean egongo. Eta beti egongo da norbait.
Hori da, beti dagoela norbait.
Norbait, ez da. Eskerro naiz badagoela norbait. Poteria menpean ez dagoena. Eta kasu honetan, olako tipo kurioso dako gugortan.
Bueno, aurrera jarrautuko dugu, zer gehiago aipatu dezakegu pelikulaz?
Ba bueno, pelikulak... Pelikulak, lehen esan dugun bezala, fasismoaren inguruan olako, zea bat egiten du, eta saiatzen da fasismotikan nolabait alde egiten. Ikusten dugu zelan kontatzen duen pelikulak, zelan da urte osoa, herri hortan fasismoaren menpean. Eta ikusten dugu zelan azkenian, igual fasismoaren menpean egoteatik handa, ez da, baina udaran, neguan gertatzen dien kontua gertatzen dela eta neguan udaran gertatzen dien kontua gertatzen dela, da. Benetako gure bizitza nolabait alteratzen saiatzen dela, baina hori ez da gertatzen. Ikusten dugu zelan kriston elurtea gertzen den holan udaran, zelan agertzen den kriston elurtea, eta saiatzen dira kale guztiak ondo jartzen, hau da. Zelan fasismoak saiatzen zan ia natura ere moldatzen, ezta? Kriston elurtea agertzen da holan, abez egiten duzuten, ezta? Eta kriston elurtea agertzen da metro bateko elurtea, imaginatu kaleak metro batekin, eta saiatzen dira guztia ondo jartzen, guztia ondo ipintzen, eser gertatu ez balitz bezala, eta noski hori guztiz ezinezkoa da, gaina umeek nabarritzen dute hori, ze umeak azten dira noski jolasten, bolekin jolasten, eta claro, erregimeneko kontrolatzeak hasten dira oiuka eta hori saiatzen, eta ume bat hartzen dute, eta eramaten dute, eta ez dakiz, eta sigortu izango da, eta zein limiteraino ez da eramaten zian kontuak.
Absurdoraino.
Bai, absurdoraino. Behar bada, erregimenarekin jokatzen ez duen, erregimenarekin, jokatzen ez ben, puntu bakarra igual esan daiteke gure heroiaren emakumea hiltzen den puntua, ez da. Hortan ere, olako kritika da, heroia ikusten dugu, bueno, heroia esan dugu, hau da, erresistentzi moduko heroi hori agertzen dena, ikusten dugu zelan bere emakumea hiltzen den, gaixotasun baten ondorioz, eta Elizara joaten dian. Eta Elizan, hor, ba, bueno, guztiak hartzen dira, ba, bueno, otoitz egiten eta berak ez du egiten otoitz. Hori nola baita esaten, ba, bueno. Bai, egia da, ni minduta nago, hau gertatu izan zait, baina alere. Guztiz, klaro, Felliniren puntu olako, ez dakit, ba, bueno, graxeak kontatzen ditura kontuak, eta oso modu, ba, bueno, erosoan kontatzen ditura kontuak. Baina nola baita hori ere, hau da, edozein kasutan, kasu seriotan, kasu horren serioak ez diren kasutan ere, bere puntua hausten du eta bere kritika hausten du beti Felinik.
Mm-hmm. Bueno, Asier, bukatu beharrean gaude, denpora gainean dugu, zer azpimarratuko zenuke edo, zer bukatzeko zer esango zenuke pelikula honen inguruan?
Baskotan historia oso modu serioan ikusten dugula, oso modu, bueno, bai, katedratiko moduan ikusten dugula historia, eta filmeak askotan ere, bai, badirudi historia zitze egiten dugunean, bai, bueno, humoreak ez dekola lekurik. Fellini hori oso garbi izten du. Historia kontatzeko eta historia narratzeko oso modu kuriosoak dauz, oso modu ederrak dauzela, eta hamarkor da historia nolabait kontatzeko filme guztien artean igual ederrenetatikoa, oso poetikoa, oso ederra, benetan ederra. Eta gora hemen Gasteizen elurra dakagu, eta filmean ere, ba, bueno, elurrak, bai hasieran, bai amaieran, olako bere moduan agertzen da, ez da elurra, baina bueno, bere moduan agertzen da, eta nik uste lotura ederra dela hamarkord, eta gaur Gasteiz lotzeko modu horiek.
Bueno, ba, hortxu uzten dugu Fellini edo ume bihurri horren ikuspegia, ez, bere oroitzapenen ikuspegi horrekin, eta ba, gu hasiera gurtzeko, ba, Edi Bederren beste kanta bat entzungo dugu, eta programekin jarraituko dugu.
Bale, ma, hostia, prengor arte.
Bai. Down below I always kept it to myself and I believe in nothing. Not today as I move myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight. I could never go to no one else. The hurt don't show, but who knows? Time will tell. I believe in nothing but the pain, and I can't see this turning out right. Oh, I'll be sleeping by myself tonight. Forever beside and lonely, forever never be the same. I close my eyes and wait for a sign. Am I just waiting in vain? Oh, I believe in love and disaster. Sometimes the two are just the same. I'm beginning to see what's left of me is gonna have to be free to survive. And I'll be sleeping by myself. I'll be sleeping by myself. I'll be sleeping by myself tonight.
Thank you.
about you. From afar I lie awake, close my eyes to find I wouldn't be the same. I'll shine when you shine, painted pictures on my mind. Sunsets on this ocean, without you.
Bueno, eta doinu goxo hauekin, Alabedi irratian jarraitzen dugu, Zaharrak berri irratzaioan, eta lehen aipatu dizuegu, ba, gaurkoan Juanjo Hidalgo izango genuela, bera hilabetean behin izaten dugu gurean, hemen Zaharrak berri irratzaioan, bera Haunia ba, aldizkariko ba, kidea dugu, eta gaurkoan, ba, bueno, gauza kurioso batez hitz egiteko etorri zaigu. Kaixo, Juanjo.
Opa, kaixo, Gabon.
Bueno, ba, gaurkoan arribolez edo hitz egingo dugu. Untzueta mendiaren inguruko arribolak izango ditugu mintzagai.
Hori ze. Bueno, agian entzunda ez da, ez, edo oso ez ez, nahiko ezaguna, ez, baita gure inguruan. Untxueta da mendi bat, nahiko mendi polita, oso, bueno, koniforme edo kono itxurakoa, ematen du hori urrunetik, ba, zumendi bat dela, ez, baina ez da zumendi bat. Eta Bizkaian kokatuta dago, baina gertu du, bueno, iaia mugapean Laudio, eta Laudio Araba. Orduan, Bizkaian dago, baina Bizkaiko ez dakit nola esango nuke, ez? Zerradura edo alako zerbait, alako papera bete zuen erdiaroan edo historian, ez? Eta famatua da, bueno, ez da famatua, bai, Bizkaitik ia leku guztietatik ikus daiteke. Ez da oso altua, 700 metrora ailegatzen da. Eta, bueno, oso esan daiteke ez da mendi bakarra, baizik eta Gorbeiako adar baten burua da. Berez, ez? Baina agertzen da nahiko bakarti, ez? Eta oso polita. Bueno, oso polita egon izan zen. Gaur egun, orain dela ja urte pila, betez ituzten antenaz. Eta leko estrategiko bat izan da beti historian zehar, eta gaur egun ere bihurtu da horre estrategikoki, baina komunikabidetan, ez? Hainbat komunikabidetan, eta bete zituzten ja hainbat antenaz, eta bueno, ja ez da hain erakargarria mendi bezala, ez? Araño igotzeko. Baina, orain dela, bueno, 2006an hasi ginen, eta 2006an eta 2007an induzketa arkeologiko bat egin genuen, Haunia Kultura Elkarteak sustatuta eta bultzatuta, eta bi urte egon ginen, bueno, bi uda pasa, Eta, bueno, bertako aztarnak berreskuratzeko, ez? Gazteluaren aztarnak, eta erdi arotik egondako gaztelu bat. Guztiz desagertuta, hori esan behar da, aipatu behar da. Eta beti kroniketan edo dokumentazioan agertzen zen gaztelu bat zegoela 14. mendean, ez? Bueno, 14 eta 13. mendean, baina egenekien zehatzmeat noiz eraiki zen, eta noiz amaitu zen, edo noiz bukatu zen bere historia, ez? Eta bueno, hori jakiteko edo ikerketari ekin genion. Eta bueno, emaitzak nahiko politak izan ziren, ez? Hori radiokarbonoko 14. froga eginez, ba, atera zitzaigun 11. mendean eraiki zela, ez? Eta 11. mendean, ba, bueno, kokatu behar dugu pizkat, bueno, testu inguruan, ez? Kokatu behar dugu, eta Bizkaia garai hartan, Bizkaia naiz, Araba, Nafarroako erresumarena zen. Eta Nafarroako erregea, antxo hirugarrena edo, seguru, bueno, Bizkaia bere lurraldea zenez, jarri zuen, omen, Bizkaiko burua edo Bizkaiko jauna, ez? Ba, erresumaren, Nafarroako erresumaren defentsarako, edo alako lurraldea kontrolatzeko, ez, mendebaldeko lurrak. Eta seguru kontestu horretan eraiki zela alako gaztelutxo bat, ez, gaztelu bat edo dorretxe bat, baina alako gaztelua ez gaztelurik, gazteluak ez du zerikusirik askotan ikusten ditugun dorretxekin, ez? Dorretxeak baiaretan daude, aranetan, eta hoe dira banderizoenak eta leinuen dorretxeak, horre duintasuna eta rotasuna kaleratzeko, ez? Eta bide batez inguruko biztanleria kontrolatzeko eta dominatzeko. Hori feudalismoa esaten dena, ez? Baina Untxutako gaztelua ez da horrelakorik. Untxutako gaztelua da beste gaztelu mota bat, ez? Oso rockero, oso aitzeko gaztelu bat, oso garaian kokatuta, handik ezin da beko biztanleria menperatzen, ez? Hori izango zela ikur bezala, ez? Ikur bezala, ikusteko, urrunetik ikusteko. Eta handik seguru edo alako ikurra ikusteak kezkatzen zuen gaztelako erregea. Hori ziur. Eta eraso batzuk jasan behar zituen, historian zehar, 12. mendean, 13. mendean, eta 14. mendean. Ez? Azkena izan zen Pedro el Cruel, esaten goitizena izenekoa, Pedro el Cruel erasotu zuen, baina erasoak ziren beti asedioak, ez? Hori esaten den moduan ez da hori gerra kanpo abiertu, ez baizik eta asedioak, asediatzeko. Ba, hor bertan geratu egun batzuk, aste batzuk edo hilabete batzuk, ba, gazteluaren pertsonak edo horko gudariak errenditu arte, ez? Hori da asedio bat. Eta azkenengo tentatiba horretan geratuko gara. 14. mendean, eta gainera 14. mendean amaitu zen Untxutako gazteluaren historia. Baina hori dokumentatuta dago. Eta hori gertatu zen Donteño Bizkaiko jauna bihurtu zenean bere anaia Pedro Lehenengoaren kontra burrukatu zena, Enrique Bigarrena, Trastamarakoa, horiek dira bastardoak edo, ez? Osea, aita bera, Alfonso amaikagarrenarenak, baina Pedro Lehenengoa izan zen seme bakarra, hori ez dakit nola esan, ez? Ofiziala zena, eta bakarra. Eta bere amorantearekin, hori izan zituen amaika seme. eta haiek ziren hori Donteio eta Enrique Bigarrena izan ziren 11 seme hoien artean bi. Eta claro, geratu zen Bizkaiko jaun bezala Donteio eta Gaztelako errege ba bere anaia Enrique Bigarrena. Beraz ja ez zuen Bizkaia pasatu zen Gaztelara, Nafarroako resuma esan daiteke galdu zuela bai Bizkaia bai Araba, ta geratu zen holan, ez? Orduan ez zuen ja alako antzinako papera bete behar. Orduan dokumentazioan agertzen da botatzeko agindu zuela, eta bota egin zuten. Eta geratu ziren Aztarnak. Ba, Aztarnak denboraren poderioz gero eta gutxiago ia desagertzera arte. Geratzen ziren ba hormatxo txiki batzuk eta bueno, berreskuratzean nahiko gauza polita agertu dira, ez? Bai hormen kontuaz eta bai materialki, ezurrak, zeramika, txamponak, ezipuntak eta bueno, denetarik, ez? Eta hoiekin batera, eta ezagunak ziren, aspalditik, arribolak. Eta arribola hoiek, alako kontatu dudan historia luze hori da onaino ailegatzeko, ez? Eta arribola hoiek, ba, Orozkoko eta Zeberioko ere bai, Zeberioko tipo batzu, ba, bueno, aurkitzen zituzten alako arribolak, arrisko bolak oso borobilak eta oso politak, oso pisuzkoa gainera, 40 kilokoak, 40, 40, bueno, 60 inguru kiloko ere badira batzuk, ozan, bola potente batzuk, ba zituzten hartuta, ez? Ezagunenak ba Orozkoko presako baserrikoak, ez? Hori okindegiarenak. Eta horren hoiek ezagutzen ziren, ba bueno, bestakite 18-19 mendetik seguru aurkitu zituztela, baina 20 mendean batez ere datu ziren. Eta kontxo, ba, aurkitzen den bakoitzean, ba, bueno, alako bola ez da naturala, baizik eta gizonak egina edo auskalo, ez? Eta hartzen zituzten. Eta, claro, horren azalpena emateko, ba, beti mitologiarekin lotzen ziren, ez? Eta untxueta mendiaren inguruko mitologia oso aberatsa da. Bai Zeberio aldean, bai Orozko aldean, Arakaldon ere bai, osea, eta bizirik jarretu zen, ba, zorionez, Orozko, bai Orozkon, bai Zeberion, euskara ezelako galdu, ez? Orduan mantendu ziren hori ahozko leyenda bezala, ahozko mitologia. Eta ba genituen ba zenbatuta 80 arribola inguru, ez? Eta claro, alako arribolak aurkitzean bagu guri mitologia gustatzen zaigu asko, ez? Baina beste azalpen bat ere bilatzeko ba hasi ginen. Eta hoiek ziren katapultak edo alako tramankulo erraldoiekin botatzen zituztenak, ez? Botatzen zirenak. Eta azken bolada honetan, eta oso bitxia, badago hor izkutuan kobazulo bat Leseaga izenekoa, eta, bueno, Leseaga inguru ere leyenda pila biltzen dira. Bai sorginen inguruan, laminen inguruan, baina batez ere gentilen inguruan, ez? Eta da Kriston kubazulo polita, potente, da zima izango balitz bezala, ez? Baina gero aurkitu dira beste sarrera batzuk, ez? Eta bitxiena dena, bertan zuloaren barruan aurkitu direla pues arribola batzuk eta kolatu zirela, ez? Handik ez dakit tramankulo horrekin katapultarekin botatak Gazteluaren kontra, ba batzuk seguru kolpe seguru utz egiten zituzten, eta beste aldetik zijoazela, suposa dezakegu, ez? Eta batzuk, ba, Zeberio aldera, beste batzuk Orozko aldera, eta Orozko aldean kokatuta dago alako zulo bat, ez? Embudo erraldoi bate bezala izango balitzez, eta kolatu ziren. Eta bueno, orain dela gutxi, grupo, bueno, talde espeleologiko bat, Takomano izenekoa, eta badu gainera blog interesgarri bat, ez, grupo espeleo Takomano, hori jarriz, ateratzen da bere haien orrealdia. Eta bueno, hor deskribatzen dute aurkitutakoa, eta nahiko bitxia, nahiko polita, eh? Pizka bat biltzen dute historia, aurkitutakoa, eta non dauden batez ere arribolak, ez, kokatuta. Eta bueno, oso bitxia da, ba nahiko, karo, handik mendi tontorretik hasi ziren jiraka eta kolatu ziren zuloaren ahotik eta sartu ziren hor barruan, baina gero denboraren poderioz eta ura zela eta kaitz bortitzek botatzen zuen zituenean, ba, lako arribolak urak eramaten ditu, ez, edo nora. Eta bueno, aurkitu dira kilometro batera, eta bueno, ze bitxia, ez? Eta batzuk kalegorrian egoten ez ziren, ez, ba, mantendu dira nahiko ondo. Gainera oso itxura politaekin, ez? Eta ia egin berriak izango badira.
Juanjo, lehen aipatu duzu, ba, 14. mendean gutxo grabera, ba, agindu zutela gaztelu hori kentzeko, ba, ja, beharrezkoa ezelako, edo bere funtzionalitatea galdu zuelako. Beraz, bai, arribola hauek aurrekoak izango ziren, edo aurreko garaietakoak, edo...
Bai, azken asedionenak. Hori Pedro Lehenengoa asediatu zuen, eta arribola hoiek erabili zituen, ba, kasteloaren kontra botatzeko, ez? Ikur moduan hori zuntxitzeko eta maitzeko. Baina ez zuen lortu. Mm. Asediok, egon zen bi hilabete terri. Osea,
ez da gutxi.
Bai, bueno, baina, bueno, bi hilabete eta erdi ez da makala, eh?
Hori da, ez dela gutxi.
Oso bat, ia. Orduan, seguru inguruko baserritarrak eta bar, ba, igotzen ziren ikusteko, ba, sekulako, pues ez dakit nola esan, ez? Ez dakit, baina asedio landa edo tramankulo hori engeño, esaten zena dokumentazioan, baina benetako katapulta dira orokorrean, ez? Baina hau alako arribolak botatzeko 40 kiloko arribola edo 50 kilokoak erabili behar da makina oso erraldoia. Da izen propioa da trabukete. Eta ez aurkitu, ez? Baizik eta irudi batzuk, erdiaroan eginiko irudi batzuk, eta hoietaz baliatuz, eta bueno, gero dokumentazioa ere agertzen da, hoietaz baliatuz, hori gaur egun modan dagoena, hori arkeologia de rekonstruzion edo, ez? Jakiteko zehatz-mehatz zelan erabiltzen ziren, noraino bota zuten, zituzten alako arribolak, eta bar, ez? Eta ikertzen dira. Eta Frantzian, Italian, Britania handian ere bai, nahiko arreratuta daude alako arkeologia de la rekonstruzion netan, ez? Hemen askoz gutxiago. Baina, bueno, jakiten dugu alako 40 kiloko arribola botatzeko behar trabukoak lastre bezala, ez? Edo kontrapeso bezala. beharko zuen 5000 kilo. 5000 kilo. Osea, bazuten hori funtzionatzen du onda izango balitz bezala, ez? Baina onda erraldoi bat. Badu bi soka, arribola sartzen da larruzko onda bezala, larruzko sabana batean edo alako oial batean, ez? Eta kentzean horre nola zango nuke.
Bai, tentsioan egongo da, ez? Eta moztutzakoan soka hori bateako zan abiadurakin, ez egin orain.
Egurrezko abia, amaika metroko luzera zuen. Eta hori tente gotean, hori kentzean kontrapesoa jaisten zen, baina eta besoa, egurrezko besoa, soltatzen zen airetik, ez? Baina kontrapesoa 5000 kilokoa, osea, kriston tramankuloa zen. Claro, arritxekoa.
Eta estruktura horiek edo egitura horiek pentsatzen?
Seguru bertan egiten ziren.
Ah, hori izan galdera.
Bertoko
emorrekin hori da, ez?
Eta gero bertan geratu, claro, alako tramankulo bat ez
da.
Gaineran, untxuetamendia da, bueno, oso aldapatxua, oso malkartxua, ez? Bai.
Ikusi dugu trabuko edo
trabukete, ez hori ikasi dugu beste hitz bat.
Aparatua gutxi gara bera. Nolakoa izan ziteken? Gaztelua imaginatzen oso handia zela izango edo hor 2006an induzketetan aritu zinetenean.
Ez da oso handia.
Zer nolako dimentsioak eta zenbat jende biziko zenbat edo bizi zen jenderik edo
hori horre egoten zen, baina puntan, tontorrean bertan, ez? Ez aldapan, ez malda batean, ez justu tontorrean. Eta bertan zegoen dorretxe bat, ez dakite 18 metroko luzera, altuera zuen, uste dugu, ez? Dorretxe bat, eta arrezi zinguraturik, baina ez oso handia. Eta egongo dira, pues ez dakit, 10, 11, 12, ez dakit. Pertsona gutxi.
O sea, que fuerte
bat. Dependentarako baizik eta kontrolatzeko. Seguru izan faro
funtzioak
beteko zituela, ez? Ikusten badira handik ez dakit altubetik ez dakit zenbat ibiltzen, seguru zu baten bidez, zua edo keaz baten bidez abisu edo berri emango zutela, pues ez dakit soilube mendira edo beste mendi batera. Eta alako seinaleak erabiltzen ziren.
Bai, pentsatzekoa da. Orduan, orain garai baten ez esan duzun bezala ja aspalditik ezagunak balimazian ere arrizko bola hauek, ez? Nolabait, gentil edo mitologia horren barrun sartu ingo zian eta orain deskubritu egin da, benetan, armak claro. Ziela, gerra armak, ez? Eta kuriosoa, honen historia, pentsatzen zuen aldizkari horretan, haunean honen ingurun informazioa eman inguzutela.
Bai, gainera, azken hori oso bitxia da, ez? Kobazuloan sartu zirenak eta...
Karo, igatzen zian tokira hori, hola da, ez?
Baina bitxia da ere, bertako biztanleria, ez? Zerbait edo azalpen moduko bat, hori mitologia erabiltzea, ez? Ahora, untxoetako gentilak alako arribolekin pare-parean zeuden gentilen kontra botatzen zituztela, eta bar, eta beti...
Kurioso, bai, eska azken finantzuk imaginatu ez, olako objektu bat, ez, bitxia zuretzat, aurkitzuzu gaine olako toki baten, ez, zuretzat nola baite sinesmen toki bat, edo zeuzer sakratu da den toki baten aurkitzuzu, eta ezin duzu pentsatu, hor sortu egin dela, hola bapatian, ez, olako formekin, eta horrelako kontuekin.
Bilborako autopista hartzean hor badago Orozkoko peajea eta bertan dago. Handik oso ondo ikusten da mendia. Mendia, tontorra, Eta inguruko paisaia bai.
Bueno, ba, gure entzuleik badakate hor, zea, inguru hau bisitatzeko, ba, beste aitzaki bat, eta hor gonbitea luzatu da.
Jotan egiten ditugu bizitaldiak, eh?
Ah, bai, egiten dituzute?
Bai, batez ere udazkenean, arribolak ikusteko, edo...
Ah, ba, askoz politiago, la.
Zuloa, edo gaztelua, ez?
Aha.
Alako aztarnak beti, hombre, ikusten baldin baduzu zuzeu, zure kabuz, ez? Ba,
igual pasatu egite zaizio.
Karo, iai ez dira ikusten.
Karo, horretik.
Eta gaztelu bat, baizik eta geratzen ziren aztarnak, ez?
Dai.
Baina, bere, hori kontatuta, ba, oso polita da.
Eta horrea juteko, zein behar da, apuntatu nun baiten, edo...
Bai, bai, bai. Bueno, Bizkaian egiten dira Europar jardunaldiak, ondareari buruzko jardunaldiak, eta guk haunia bezala antolatzen dugu Orozkoan. Eta bueno, Orozko oso herri polita da, eta oso zabala gainera, ez? Auzos beterik, oso handia, ba, Gorbeia puntaraino ailegatzen da, eta denetarik du, ez? Eta, ba, bueno... Alako gauzak egitea oso polita da.
Bueno, ba, aurren...
Beti egiten dugu, ez itxaldi leku...
Ezoikoetan, ez?
Leku itxi batean, ez? Baizik eta beti kanporatzen gara.
Aha, oso ongi.
Joten gara leku bertara.
Bertatik ikuste, hori da, in situ ikusteko. Bueno, ba, aurrengo udazkenerako utzi beharko dugu orduan, bizitaldi edo bizitatxo hori. Oso ongi, ba, aurrengo udazkenean honen inguruan hitz egingo dugu, eta hola, ba, gure entzule guztiak izango dute aukera, nahi izan ez gero, ba, apuntatzeko, eta horrela, ba, norbaitek zehozer kontatua eta gidatuta asko zobeto, ba, arribola honen historio bitxi hau, ba, bertati bertara ezagutzeko. Ba, mila esker, Juanjo, eta ba, urrengu hilabetean, ba, berri zuekin kontaktuan jarriko gea, eta ba, zuen baiar edo haunia elkarte eta aldizkain inguruko, beste bitxikerin bat seguro ekarriko duzula. Vale, ba, mila esker.
Venga, suei.
Aio.
About you.
without you. Without you.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta lehen aipatu bezala, gurean Álvaro Aragón izango dugu. Bera Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Alorreko irakaslea dugu. Besteak beste, Udako Euskal Unibertsitatean ere urteetan parte hartu izan du, eta gaur egun Miguel de Aramburu Historia Elkartean dabil. Kaixo, Álvaro.
Kaixo.
Bueno, hain zuzen ere, zurekin gaurkoan azken elkarte honetaz hitz egin nahi genuen, Miguel de Aramburu elkarteaz, nola eta zergaitik sortu duzu elkarte hau?
Bueno, egia zan, elkartu geha ba, historiari talde bat, eta bueno, ikusten genuen ba, utxune bat bat zegoela, adibidez, bueno, ba, Bizkaiak edo Arabak ba, badituzte bere historialariak, badute bere fakultadeare bai, eta Gipuzkoa, ba, bueno, guen dela mabi edo maoztu urte baseo, baina gero desagertu intzan. Eta ekoizpen historiografiko aldetik, ba, hor badago desoreka bat, ez? Gehien bat, ba, Euskal Unibertsitatean lantzen dana da Arabako eta Bizkaiko historia, eta bueno, ba, guk Gipuzkoako historia nahi genuen landu gehien bat. Horrek ez du esan nahi, ba, beste gaiak edo beste lurraldekin lotutak dauden gaiak ere, ba, jorratuko ditugunak, baina batez ere guri interesatzen zaiguna da hori, Gipuzkoako historia.
Orduan, esan dezakegu fakultatea den kokaguneak ere zerikusia duela edo utzune honetan?
Bai, nola bait, gehien bat hor Gasteizen, bueno, ba, bertako fakultadean, ba, Arabako eta Bizkaiko historialariak daude. Gipuzkoarrak ez dira inbeste, eta, bueno, mi bertan egiten dut lan, eta, bueno, horren, ba, hori behintzate ezagutzen dut, ez, eta, ta bueno, ikusten genuen ba gauzakin berdiela. Garai baten ba azkeneko aldiz adibidez ba Gipuzkoako historia landu zana ola obra orrokor batean ba 19. mendia izan zan. Eta Arabak eta Bizkaiak ba mende honetan egin dituzte beriak, ez? Ba 20. mendian edo 21. mendean eta Gipuzkoan berriz ba oso gutxi lantzen aida. Mhm. Eta batez ere.
Galdetu nahi dizu ba unibertsitateari buruz. Normalean ba ikerketan emaitzak ez dira gehiegi jendarteratzen, historiakoak eta beste alorretan ere antzerako zerbait gertatuko dela imaginatzen dut. Hori arazo bada edo neurri batean normala dela esango genuke.
Ez, nik uste arazo bat dela, eta askotan hortan aritzen geranok ez gea behar bada ba, konsienteak, ez? Baina kontutan euki behar dugu, ba, gizarteak nolabait ba, inbertsio bat egiten du dela gure gan, ez? Eta guk nolabait ba, bueltatu behar diogula, eta askotan ez dugu egiten, ez? Ba, askotan gure ikerketa egiten ditugu, sartzen gea artxibotan, geho gure horren emaitza ba, aldizkari espezializatu batean argitaratzen dugu, baina hori gehienetan ez da jendearen gana jatzen. Hor dago arazoa. Horrexegatik ba, kalean jendeari galdetzen diozunean historiari buruz, ba, ez dakit mito eta uste handiak daude, ez? Orduan, komenigarria izango litzateke, ba, a ber, azken baten bilak dira beharrezkoak, baina hor nola baite, bueno, ba, zubi bat sortu behar da, ez? ikerketa zientifikoa eta publiko orokorraren artean. Mm-hmm. Eta gehien bat gure elkartea Gipuzkoaren kasuan horretarako sortu da, ez? Aspalditik ari dira ba, ikerketak egiten, tesi doktoralak, ez bakarrik unibertsitate mailan, ere ba, beste alorretan ere ikerketak ematen dira. Orduan, hoiek askotan ez dira jendearen eskuetara jaetzen. Pardon, gure asmoa hori da, ez? Jendeari historia gerturatzea. Mm-hmm.
Bizigaren garai hauetan gizarte zientziak orokorrean eta historia konkretuki gutxietziak daudela esango zenuke?
Bueno, ez dakit hainbeste, behar bada gure errua dare bai, hortan aritzen gehanon errua edo kaltea, gu ez diogu askotan behar bada behar duen garrantzia ematen, edo ez, eta orduan, bueno, ba, jendeare ez gaitu erreferentzi moduan ikusten, zan nahi, eta jende asko, ba, intrusismo asko dago, ez, gure arloan, ba, ez dakit, soziologoa, politologoa, kazetariak aritzen dira, ez, historiari buruz. Ta askotan guk historialariak ez gea, ba hori, edabidetan ateatzen, telebistan, irratietan, ez dakit ematen du bakarrik arduratzen gehala, ba hori, gure karrerataz eta bueno, ba hori, ez, artikulu zientifikoak egiteaz eta ba. Ta gure bete behar bat da izango litzateke jendeari historia gerturatzea. Orduan, bueno, gutxietzia, ez dakit, kontutan eki berdugu historia baduela interesa jendearen txat. Bestela ikusi, ez, adibidez novela historikoa, edo guain telebistan botatzen nahi diran seriak eta bar, ba, jendeari erakartzen dio. Kontua da, ba, gure historia, oda, unibertsitatean dugun historia ba, behar bada nahiko urrut ikusten duela jendeak. Mm-hmm. Hori da arazoa. Guke saiatu bergeak erturatzen, eta ez dugu egiten askotan. Mm-hmm.
Historiak ze aportazio egin diesa joke gaur egungo jendarteari? Edo ze aportazio
bueno,
egin barko lioke?
Bai, betikoa, ez? Azken baten guke historia atzera egiten dugu, behar ba, batez ere oraingoa ulertzeko eta jakiteko etorkizunean noragoa zen, ez? Askotan jendeak esaten du historia errepikatzen dela, ez da horrela. Historia ez da errepikatzen, ze baldintzak, egoerak eta protagonistak ezberdinak dira ba, gertakizun bakoitzean. Baina egila da ba, ikasi dezakegula, ez? Iraganean gertatutako taz, ba, pixkata aztertzen baditugu, jar bada ba, ondorioak atea ditzakegu oraingoan edo etorkizunean aplikatzeko. Ba bueno, adibidez gaur egun bizigean krisialdia, ba ez da lehenengoa eta ez da azkeneko izan. Izango, ba, eta bueno, ba erreparatu da genioke lehenago ondien krisialdietara, ba behar bada ikasiko genituzke ba kontu batzuk, ba gaur egungo krisialdia ekiditeko. Baina askotan ez du egiten eta hor dago beste arazo bat berri bai.
Bueno, dakigunez historia zientzia bada eta bueno, ba ez daka zer ikusiri, ba lehen aipatu dituzun, ez, novela historiko eta hoiekin, baina bueno, historian zehar historiografia ikusten badu, ba kontatzeko modu ezberdin asko daude eta askotan ere ba intentzionalitate politikoa ere egon izan da ba historian zehar ba idazterako orduan. Gaur egungo historialariak beste garaietakoekin konparatuz zientifikoagoak dira edo beste garaiekin garaietatik gehiegi ez gara bereizten?
Bai, egia esan, bai, bereizitasunak badaude noski. Gaur egun adibidez gure eskuragarri ditugu ere bai ba informazio gehiago. Ez dakit garai batean bai artxiboak ez zeuden antolatutak, eta gaur egun berriz ba, informazio pilioa dago, gozetak gehiago gaina interneten bidez, digitalizatu egiten dira, fondoak, eta bar. Orduan alde hortatik, bai, zientifikoagoak geha, informazio gehiago dakagulako, beraz, bueno, nabardura gehiago eukiditzakegu, gio bestaldetik ere, gure formakuntza ere zabalagoa da, Ze bueno, garai batin ba historiako ikasketak ziren bakarrik ba hori, historiakoak, ez? Gaur egun gauza asko ematen dira eta bueno, ta jendea oro har formakuntza orokorragoa daka. Baina alere egila da ba objetibotasun hori ere ba bueno, guandikan leno bezala, ba bakoitzan arabera gertatzen da, ez? Eta bueno, gaur egun ere ikusten dugu ba oraindik historia ba manipulatzen dela askotan. Zuk esan duzun bezala ba arrazoi politikoengatik, ez? Orduan azken baten zientzia guztiak bezala, zientziak badauka alde nolabait tangiblea, ez? Ikutu daitekena eta beste zati bada interpretazioa. Orduan ba bueno, hor nolabait guk ezin dugu, ez? Inoiz ez dugu lortuko euneneko eunean ba objetibotasuna. Azken baten zientzia guztiak dira subjetiboak. Eta gauza bera gertatzen da historian, fisikan, astrofisikan eta barretan.
Bueno, Álvaro, pixkate zuen elkartera bueltatuz, kontaiguzu zehazki zer egiten hasi zareten eta 2012-ko ze antolatu dituzuen, horre, itzaldi batzuk antolatu bai, dituzu, ez da?
Bai, itzaldi sorta bat antolatu dugu, hilabetean behin izango da bat, eta bueno, gai ezberdinak daude, jorratuko dira bertan, ba, ez dakit, ba, aurre historiatik, gaur garaiki di arte, hau da, gaur baino, ja. Orduan, hasi zian lengoan Lidia Zapataren itzaldi batekin, nekazaritzaren aztapenei buruzkoa. Urrengoa da 1200-eko Gipuzkoaren konkista. Eta bueno, jorratuko dian gaiak hori, ba, nahiko anitzak dira. Ba, ekonomia, ekonomiaren historia, politika, gerra zibila, euskal diaspora edo erbesterako ordezkaritza, eta bueno, kontu hori. Generalean dira gutxi ezagutzen diran gaiak. Eta bueno, ba, azken urteetan adidez, ba, tesiak sortu dituztenak, eta egia esan, ba, jendeak ezagutzen ez ditunak. Batez ere hori alde batetik. Eta geho bestetik ere, ba, saiatzen nahi geha Gipuzkoako historia bat ateratzen, irualetan, hor, ba, bueno, aiga negoziaketan, aberre, ba, akizu guain, ba, gara itxarrak diela, baina, bueno, guzaiatuko geha. Eta asmoa da hori, maila zientifikoa alde batera utzi gabe, ba, jendeari gerturatzea, ez? Eta, ba, hizkuntza gertu batean egitea, eta, bueno, batez ere, maila divulgatibo batean. Hoiexek dira urtengo helburu nagusienak.
Orduan, jendeak jakin behar duena da, edo nor joan daiteke leitzaldi hauetara, ez dela izan behar espertua, ez dela izan behar aditua, ez?
Bai, justu kontrakoa, hain zuzen ere, gure nahia da hori publiko orokorra bertaratzea. Naiz eta normalean, ba, unibertsitateko irakasleak izan, ba, erabiliko dute hizkuntza arrunt bat eta ia teknizismo gabe, batez ere zuzenduta hori, ba, publiko orokorrera.
Bueno, ba, elkarrizketari bukaera eman aurretik galdetu nahiko genizuke, bueno, elkartearen izenaren zergaitia.
Bai, Miguel de Aramburu izan zen 17. mendeko ba, bueno, Gipuzkoako pertsonai garrantzitsu bat, beak idatzi zuen 1686-ko foru bilduma, da ez da lehenengo foru bilduma, baina bai da lehenengoa Espainiako erregeak onetsi zuena. Eta orduan, bueno, horrek garrantzi handia daka. Geo bestetik ere, abea arduratu zan, ba, Gipuzkoatik kanpo idatzen zian historiak, ba, pixkat kritika zen, eta bueno, bea izan zan nola baite Gipuzkoako diputazioaren idazkaria, eta gauza horietaz arduratu zen. Beraz, uste dugu Gipuzkoako historiaren kasuan ba garrantzizko pertsonaia dela. Horregatik eta oso gutxi ezaguna, horregatik azken baten ba aukeratu dugu, ez, gure elkarteari izena emateko.
Bueno, ba Álvaro, igual bukatzeko bai aipatu dezakegu weborri bat badagoela eta bertan ba hitzaldi guztien informazioa eta elkartearen informazioa baduzuela, ezta?
Bai, hori da. Horre pixkat gure elkartearen inguruan dagoen informazio guztia momentuz dintzat, ba hor aurkituko dute, bai hitzaldien eguna eta gaia eta aldi berean ba hizlarien biografi txiki bat eta laburpena. Eta helbidea da Miguel de Aramburu dena junto.wordpress.com. Ba, nahi duenak ba hori sartu daiteke ba iradokizunak egitea edo informazioa eskuratzeko.
Bueno, ba Álvaro Aragón, eskerrik asko gurean izategaitik hemen Alabedi Irratian eta hurrengora arte.
Zuei gonbidapenagatik eta ni esker hurrengo arte.
Agur.
Bueno, ba, Álvaro Aragón agurtu egin dugu, eta bada garaia baita, ba, zarrak berri gure programa haue agurtzeko ere. Edi Bederren Ukelele Songs diska berri honekin uzten zaituztegu, eta hurrengoa aster arte. Aio! I get maybe all that you can.